Η σειρά επεισοδίων «Πολλές φωνές, μία καρδιά» σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Αναζητήστε τα επεισόδια στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts ή στην εφαρμογή SBS Radio App.
Κύριε Νίκο Χαραλαμπίδη, είσαστε διευθυντής στο ελληνικό παράρτημα της Greenpeace και θα θέλαμε να μας διαφωτίσετε. Να μας διαφωτίσετε διότι υπάρχουν τεράστια μέτωπα πυρκαγιών σε εξέλιξη παγκοσμίως. Είδαμε και στον Αμαζόνιο και τώρα πολύ νωρίς για την εποχή έχουν ξεκινήσει και πυρκαγιές στην Αυστραλία. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Είναι κλιματική αλλαγή που όλοι λένε?
Βάλατε σε ένα ερώτημα πάρα πολλά θέματα, κύριε Μανουήλ, και μπράβο σας. Πρώτα απ' όλα κάνατε το μικρό μαγικό άλμα να ξεφύγετε από το τοπικό. Δηλαδή το πιο λογικό είναι να συζητούσαμε για την έναρξη της περίοδου πυρκαγιών στην Αυστραλία τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Την έντασή του στη μεγάλη, τους κινδύνους που υπάρχουν και τις ανησυχίες για το πόσο θα παραταθεί η περίοδος, γιατί είναι το ξεκίνημά της ουσιαστικά τώρα.
Θέλω να εστιάσουμε και σε αυτό βεβαίως, διότι εδώ μας καίει στην Αυστραλία όπως καταλαβαίνετε. Αλλά δεν είναι μόνο η Αυστραλία, ο πλανήτης μας.
Προφανώς. Βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για το αν μπορεί κάποιος να αποδώσει την κάθε συγκεκριμένη πυρκαγιά στην κλιματική αλλαγή. Η απάντηση είναι κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτή τη σύνδεση. Αυτό που ξέρουμε όμως με βεβαιότητα είναι ότι η κλιματική αλλαγή, η οποία πλέον έχει μετατραπεί σε κλιματική κρίση μετά από 30 χρόνια αδράνειας, δημιουργεί όλο και πιο ιδανικές συνθήκες για τέτοιες πυρκαγιές. Τι εννοώ? Πολύ ψηλές θερμοκρασίες για μεγάλα διαστήματα, μεγάλη ξηρασία, έντονες βροχοπτώσεις σε μικρά διαστήματα με φαινόμενα διάβρωσης που κάνουν τα προβλήματα ακόμη μεγαλύτερα κτλ. Και αυτό το έχουμε δει σε όλο τον κόσμο. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να θεωρεί το δικό του μέρος, είτε αυτό είναι η Ελλάδα, είτε αυτό είναι η Σιβηρία, είτε αυτό είναι ο Αμαζόνιος ή η Αυστραλία, κάτι ξεχωριστό. Να πει ότι όχι, εδώ πέρα δεν έχει κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς, ο στρουθοκαμιλισμός έχει και τα όρια του. Ξέρουμε ότι αυτές τις συνθήκες θα τις έχουμε, αν θέλετε να το πω έτσι με πιο πολιτικούς όρους, είναι η νέα μας κανονικότητα. Καλό είναι να σηκώσουμε τα μανίκια και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, και αντί να συνεχίσουμε να αρνούμεθα, να βλέπουμε την πραγματικότητα. Τα νούμερα είναι εδώ, τα δεδομένα είναι εδώ. Ο αριθμός των πυρκαγιών μεγαλώνει, η καταστροφική τους μανία μεγαλώνει. Για πολύ απλούς λόγους. Η φύση δεν εκδικείται. Η φύση δεν εκδικείται κανέναν. Είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία πολλαπλασιάζονται λόγω της ξηρασίας. Στην περίπτωση της Αυστραλίας, για παράδειγμα, είχατε πολύ έντονες ξηρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και πολύ ψηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Ιδανικές συνθήκες λοιπόν για να έχουμε πυρκαγιές. Κανείς δεν περίμενε βέβαια ότι θα έχουμε το ξεκίνημα της περίοδου των πυρκαγιών 2 μήνες νωρίτερα. Οι συνέπειες αυτού μπορεί να είναι πραγματικά απρόβλεπτες, γιατί για παράδειγμα, πόσο μπορούν να αντέξουν ο κρατικός μηχανισμός, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, πόσο μπορούν να αντέξουν και άλλες χώρες οι οποίες μπορούν να βοηθάνε. Αναφέρομαι στην Καλιφόρνια, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να βοηθάει και να συνδράμει με τεχνικό εξοπλισμό κτλ. Αν οι 2 περίοδοι πυρκαγιών συμπέσουν, τι θα γίνει? Έχουμε ερωτήματα πολύ απλά, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν και στα οποία δεν μπορούμε να κρυβόμαστε σε ψευδοδάχτυλό μας.
Βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, να μην μπορούν να σβήσουν τις πυρκαγιές και να τις αφήνουν μέχρι να καταλαγιάσουν από μόνες τους. Αυτή είναι η λύση, κύριε Χαραλαμπίδη, ή μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο?
Αυτή ήταν και η περίπτωση στις Σιβηρίες. Στη Σιβηρία οι πυρκαγιές και έκανε για εβδομάδες σε περιοχές οι οποίες είναι εκτός ελέγχου, περιοχές στις οποίες δεν έμπαινε η πυροσβεστική, δεν έμπαινε η πολιτεία καθόλου. Όταν όμως είδαν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσε πλέον να ελεγχθεί, άρχισαν να χρησιμοποιούν αεροσκάφη, αεροπλάνα, ακόμα και πολεμικά αεροσκάφη, για να προσπαθήσουν να ελέγξουν την κατάσταση αυτή. Κοιτάξτε, οι πυρκαγιές σε βασικές εκτάσεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο ντόμινο. Ξεκινάμε από την ξηρασία, τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, την συσσόρευση ξερής βιομάζας και ιδανικές συνθήκες για πυρκαγιά. Πυρκαγιά η οποία μπορεί να ξεκινήσει από ατύχημα, από ανθρωπογενή αίτια, από εμπρισμό, από οτιδήποτε, δεν έχει σημασία, από κεραυνό, από καλώδια κτλ. Η οποία στη συνέχεια μένεται είτε ανεξέλεκτη, πολύ δύσκολο να ελέγχθει. Το δάσος ταυτόχρονα είναι μαζί με τους ωκεανούς ο καλύτερος και ο μεγαλύτερος ταμιευτήρας διοξιδίου του άνθρακα. Καθώς καίγεται, το διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται, ενώ ταυτόχρονα καταστρέφεται αυτός ο ταμιευτήρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή μόνη της δημιουργεί ένα down spiral, όπως λέτε σε άλλες γλώσσες, το οποίο επιδεινώνει την κατάσταση από μόνο του. Δηλαδή, η δασική έκταση που χάθηκε απελευθερώνει διοξείδιο και επιπλέον η χαμένη έκταση δεν θα συγκεντρώνει άλλο. Άρα, επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή. Προφανώς αυτό δεν γίνεται άμα καεί ένα άλσος. Αλλά όσο μεγαλύτερες εκτάσεις δασικές φεύγουν από τον πλανήτη, και αυτό αφορά τον Αμαζόνιο για παράδειγμα, αυτό αφορά τη Σιβηρία, και δεν μπαίνω καν στα αίτια. Δεν μπαίνω αν το αίτιο είναι η μετατροπή της γης σε καλλιέργεια σόγιας και εκτάσεις για βοτεινά κτλ. Ή αν έγινε κατά λάθος για οποιοδήποτε. Δεν έχει σημασία. Το αίτιο είναι κάτι δεύτερο. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε κομμάτι δάσους υγιούς δασικής έκτασης που χάνουμε επιδεινώνει και συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή, η οποία στη συνέχεια θα προκαλέσει και τις επόμενες πυρκαγιές ή θα επιδεινώσει και τις επόμενες πυρκαγιές.
Πριν από μερικές δεκαετίες, όταν μιλάγαμε για την κλιματική αλλαγή, πιστεύαμε και οι επιστήμονες έδιναν κάποιες εκτιμήσεις ότι θα αργήσει κάποιους αιώνες. Ωστόσο, βλέπουμε την κλιματική αλλαγή να μας επηρεάζει όλο ένα και πιο σύντομα, μέσα σε δεκαετίες. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή? Γιατί βλέπουμε να επιταχύνονται?
Πριν από 20 χρόνια, η πολιτεία, οι εταιρείες και τα λοιπά μας λέγανε υπερβολικούς. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, τα πιο κακά σενάρια που είχαμε προβλέψει αποδεικνύονται λίγα μπροστά στην πραγματικότητα. Αν δει κανείς την έκθεση της IPCC, του κυβερνητικού πάνελ για την κλιματική αλλαγή, μιας ομάδας 2.500 κλιματολόγων από όλο τον κόσμο, και δει τις προβλέψεις που έκανε τον Οκτώβριο του 2018, πραγματικά θα τρομάξει. Και έχει κάθε λόγο να τρομάξει. Και ίσως να πρέπει να τρομάξουμε, γιατί αλλιώς βλέπω να συνεχίζουμε το business as usual σενάριο. Βλέπω να συνεχίζουμε να λειτουργούμε τον ίδιο τρόπο και να ελπίσουμε ότι με μικροαλλαγούλες από εδώ και από εκεί θα βάλουμε λίγες ανανεώσιμες εδώ. Ναι, αλλά ακόμα το κάρβουνο, ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το αέριο και οι γεωπολιτικές ισορροπίες και λες, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μισό αιώνα μπροστά μας. Έχουμε 10 χρόνια το πολύ, μέσα στα οποία θα πρέπει να φέρουμε τα πάνω κάτω. Αν δεν καταφέρουμε να ελέγξουμε μέχρι το 50 την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό, ο πλανήτης θα είναι πλέον ένα τελείως διαφορετικό μέρος. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι ο πλανήτης, το έχουμε εμείς, η ανθρωπότητα. Αν δει μάλιστα κάποιος τις λεπτομέρειες των σεναρίων τα οποία περιγράφει η IPCC, αυτά περιλαμβάνουν πέρα από τις εκτενείς ξηρασίες, μάλιστα κάποιες περιοχές όπως είναι περιοχές της Αυστραλίας αλλά και περιοχές της νοτιοανατολικής Μεσογείου, συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα κτλ., θα υποφέρουν πολύ περισσότερο από άλλες λόγω της γεωγραφίας τους και επειδή η κλιματική αλλαγή δεν χτυπάει με τον ίδιο τρόπο όλο τον πλανήτη. Οι συνέπειες θα είναι πολύ διαφορετικές. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θα έχουμε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι θα μετακινούνται. Γιατί οι συνθήκες πλέον στις περιοχές που ζουν δεν είναι βιώσιμες. Είτε η ξηρασία έχει καταστρέψει τις οδιές, είτε και μιλάω για επιπλέον φαινόμενα, δεν μιλάω για τις σειράξεις που μπορεί να έχουμε ήδη στον πλανήτη μας. Ήδη ξεκίνησαν από φέτος οι πρώτες συζητήσεις για το κατά πόσον το εγγύς μέλλον μιας χώρας όπως είναι η Ινδία, σε πολλά κομμάτια της χώρας, είναι βιώσιμο θερμοκρασιακά. Δηλαδή, αν μπορεί να ζήσει άνθρωπος με αυτές τις θερμοκρασίες. Τουλάχιστον για ένα κομμάτι της χρονιάς. Και αρχίζουμε και βλέπουμε ότι αυτό είναι κάτι που ζούμε τώρα. Δεν είναι κάτι που θα το ζούμε σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, τα οποία θα γυριστούν από το Hollywood σε 5 χρόνια και θα τα ζήσουμε μετά από 50. Είναι πολύ κοντά μας. Δεν αφορούν πλέον επόμενες γενιές, αφορούν αυτή τη γενιά, αφορούν τα παιδιά που ζουν τώρα.
Πολλά κράτη όμως, και ανάμεσα τους και η Αυστραλία, υποτιμούν τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και δεν προχωρούν όσο γρήγορα θα έπρεπε στα κατάλληλα βήματα, να στραφούν δηλαδή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να την καθυστερήσουν όσο γίνεται. Και βλέπουμε, όπως για παράδειγμα χώρες του Ειρηνικού, να παρακαλάνε την Αυστραλία να κάνει κάτι για να μην βυθιστούν σύντομα τα νησιά αυτά. Και η Αυστραλία να μην κάνει κάτι. Εσείς ως Greenpeace, ποια θεωρείτε ότι είναι η θέση της Αυστραλίας αυτή τη στιγμή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι σε σωστό δρόμο ή σε λάθος?
Να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα. Η Αυστραλία, μια ανεπτυγμένη χώρα και μια ανεπτυγμένη οικονομία, άρα με αυξημένη ευθύνη, αν θέλετε, σε αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα αλλά και στη λύση του, τα τελευταία 4 χρόνια έχει αυξήσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Ενώ λοιπόν υπάρχει μια διεθνή στάση μείωσης, η Αυστραλία κάνει το ακριβώς αντίθετο. Άρα από εκεί βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο. Δεύτερον, η Αυστραλία έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση οικονομική από τον άνθρακα. Στον άνθρακα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ σύντομα. Μάλιστα, βλέποντας και με καθαρά επιχειρηματικούς όρους τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται παγκοσμίως, αλλά και ειδικά στην Αυστραλία, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ηλιακή ενέργεια, στην αποθήκευση ενέργειας, σε νέες τεχνολογίες κτλ., το πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούν, αποκεντρωμένες μάλιστα θέσεις εργασίας, χωρίς περιβαλλοντικά προβλήματα κτλ., είναι σαφές ότι πολλές από τις επιλογές της κυβέρνησης είναι σε λάθος, τουλάχιστον αυτές που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τα ενεργειακά, είναι σε λάθος δρόμο. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει άμεσα. Δυστυχώς δεν είναι μόνο η Αυστραλία σε αυτό το δρόμο. Αν θέλετε να πάμε λίγα χρόνια πίσω, αν σας έλεγα πριν από μία πενταετία θα περιμένατε ποτέ να ηγείται η Κίνα, για παράδειγμα, της προσπάθειας για την προώθηση της καθαρής ενέργειας, θα γελούσατε κι εσείς όπως και εγώ. Και όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που ηγούνται μια τέτοια προσπάθεια, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλες τις δυσκολίες που έχει και με όλες τις ανομοιογένειες που την χαρακτηρίζουν, τις διαφορετικές ταχύτητες κτλ. Φοβάμαι δεν θα είναι ευχάριστο αυτό που θα πω, αλλά ο τομέας της ενέργειας φαίνεται να είναι ο πιο εύκολος στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, δεδομένου ότι εκεί υπάρχουν όλες τις τεχνολογικές λύσεις, είναι όριμες απολύτως και μάλιστα είναι και οικονομικά ανταγωνιστικές. Αν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτό δεν είναι τεχνολογικό, έχει να κάνει με την πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση κυβερνήσεων και αποφάσεων από επιχειρηματικούς ομίλους γύρω από το πετρέλαιο, τον άνθρακα, το φυσικό αέριο κτλ. Σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, για να μην πω σε όλα.
Αυτό όσον αφορά στις κυβερνήσεις. Ο καθένας από εμάς, ως πολίτες, τι μπορεί να κάνει σε ατομικό επίπεδο για να μην τα περιμένουμε όλα από τις κυβερνήσεις και από το κράτος, προκειμένου να βάλει το δικό του λιθαράκι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής?
Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν μπορούμε να επικαταστήσουμε το κράτος. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη θετική ανάγνωση, τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Μπορεί να μειώσει το ενεργειακό του αποτύπωμα. Αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια που καταναλώνει, με το πώς την καταναλώνει. Μπορεί να γίνει ο ίδιος αυτοπαραγωγός, επιλέγοντας να βάλει φωτοβολταϊκά ή και μπαταρίες ακόμα στο σπίτι του ή σε κάποιο, ανάλογα με την νομοθεσία που υπάρχει. Στην Ελλάδα υπάρχει μια εξαιρετικά προοδευτική νομοθεσία για την αυτοπαραγωγή, ακόμα για την δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, η παραγόμενη ενέργεια να έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, θα μπορεί να βοηθήσει δηλαδή κάποια φτωχά νοικοκυριά κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν σε αυτό το τομέα. Μπορεί επίσης κάποιος να βελτιώσει, να θωρακίσει ενεργειακά το σπίτι του, το γραφείο του, να προχωρήσει δηλαδή σε μόνωση, ενεργειακή αποδοτικότητα κτλ. Κάτι το οποίο αποδίδει και οικονομικά. Η πολιτεία τι μπορεί να κάνει σε αυτό? Η πολιτεία δεν έχει παρά να βοηθήσει με κίνητρα και αντικίνητρα για να προχωρήσει κάποιος. Αυτό δεν είναι ανάγκη να γίνει μέσα από κάποιο project ή μέσα από κάποιο προγραμματάκι. Μπορεί με κίνητρα να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Μετακινήσεις. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην εποχή όπου η αυτοκίνηση με κινητήρες εσωτερικής καύσης πάβει. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ήδη έχουν ανακοινώσει ότι στην επόμενη δεκαετία θα σταματήσει η πώληση κινητήρων εσωτερικής καύσης. Θα μπούμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχουμε μία σειρά από επιλογές που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τη διατροφή μας, για παράδειγμα. Η φυτική διατροφή συμβάλλει πολύ λιγότερο στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με την κατανάλωση κρέατος, πόσο μάλλον κόκκινου κρέατος. Μπορούμε να καταναλώνουμε τοπικά προϊόντα και εποχικά προϊόντα, δεδομένου ότι έχουν χρησιμοποιήσει λιγότερη ενέργεια για να παραχθούν, και έχουν κάνει πολύ μικρότερη απόσταση για να φτάσουν σε εμάς. Είναι ατέλειωτος ο κατάλογος των πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, κάποια κεντρικά θέματα, όπως για παράδειγμα ο ενεργειακός σχεδιασμός ή οι εθνικές πολιτικές, οι πολιτιακές πολιτικές σε σχέση με κίνητρα, αντικίνητρα για τον καθένα από αυτούς τους τομείς, είναι σε άλλα χέρια. Άρα εκεί πρέπει να πιέσουμε. Και αν θέλετε ένα μήνυμα ελπίδας, έρχεται από τα πιτσιρίκια, έρχεται από τα παιδιά και από τους μαθητές, οι οποίοι με μοντέλο, αν θέλετε, την Κρέτα, έχουν ξεκινήσει ξεσηκώνοντας στον άλλο πλανήτη και λένε: συγγνώμη, δεν είναι αυτός ο κόσμος που θέλουμε. Εμείς θέλουμε κάτι άλλο. Και τα έχετε κάνει χάλια.
Για περισσότερες ιστορίες και συζήτηση, επισκεφτείτε το SBS Greek στο Facebook.